xente incluso de lingua galega, sino que con que non vai máis cala, non? Está neste momento con as bibliotecas escolares. Nas bibliotecas onde entra todo tipo de profesor e todo tipo de alumnado, onde entran as familias, parecíamos interesantes. De alguma maneira, queríamos mesturar campos, mesturar e vincular o que é o campo académico, o campo cultural e o campo escolar, que ás veces se veía que van separados. Eu encontro sempre que cando estaba traballando na escola, eu me encontro un pouco que tinha ciencias de educación, e atopábame con que o que eu tinha na escola, o que estaba facendo no día a día da escola, a innovación na que estábamos traballando, non a podía contar cando chegaba a facultad. E parecía de sempre que era unha lucha tremenda. De feito, nunha ocasión en que saiu o decreto de orientación, o profesor que levaba ese tema, dixo de pronto, Fulanita de tal, con unha compañera, dixo, ti que estás traballando en educación especial, tenías algo que decir aquí? Non teimos un pleno para toda a vida con este señor, non? Porque é tremendo que a teoría vaya por un lado e a práctica vaya por outro e non se mestire nunca. Entón, a razón que estamos aquí é esto, non? Intentar, por un lado, aproveitar unha coincidencia e por outro lado vincular campos que a nos nos semellan moi interesantes. Nos tomamos, que son as nosas dúas, tomamos a asesoría de bibliotecas escolares. Asesoría está dentro da propia Dirección Xeral de Centros de Recursos Humanos da Consellería de Educación. Entón, tamén por algún momento podes pensar que é algo como un institucional, e o é, a certo punto, non? Porque de alguma maneira representamos a administración, ainda que a administración neste campo nos dá bastante importancia, non? Esta dirección xeral ten entre as súas responsabilidades o que é o deseño e a gestión práctica das iniciativas para a mellora das bibliotecas e para fomentar o turismo. Entón, ese campo xustamente é o que nos coordinamos, non? Todas as accións destinadas a favorecer as prácticas innovadoras na dinamización das bibliotecas e na creación de hábitos lectores. Entón, esa mestura, que é unha mestura moi común, que debería ser así, traballar a biblioteca, que nos consideramos como un centro de recursos para a lectura, antes de nada, por tanto, a biblioteca sabe todo o que se pode todo o centro, pero tamén para aprendizaje, de primo a biblioteca escolar non é unha biblioteca pública, entón non ten sentido si non sirve para traballar cada unha das materias, non? Para desenvolver todo o que é un currículum de proceso de ensinanza de unha clase. E tamén para información. Na necesidade da información non podemos vivir de costas a esa información e na biblioteca escolar donde a rapazada se vai movendo dentro de ese gran mar con formación no que nos traemos. Justamente, traballando por un lado, que son as bibliotecas escolares, e por outro lado, todo o que é o tema de lectura, non comentaré nada máis de bibliotecas escolares, se centraré menos na lectura. A lectura, para traballar todo ese ámbito, nos temos un programa que se chama Hora de Ler. Con este programa saíron, nun principio, unha serie de materiais que son labores que nos consideramos interesantes e que además se siguen traballando a día de hoxe nos centros educativos. E a parte de que van dando pé, ainda que non se teñen os materiais, que van dando ideas. Por poñer en caso, o último tramo, o de terceiro ciclo de primaria e primeiro ciclo de secundaria, o primeiro ciclo de eso, o seu tema era ter o mundo, vai estar no día, pasar por aí por a consellería a buscar a guía, justamente porque alguén quería traballar en libros de libros do mundo, ¿no? Como viaxar sin ser adentros. Pois ben, aparte de esos materiais que hai destinados a cada nivel e a cada etapa, mantemos un blog que le chamamos Hora de Ler, onde aparecen cantidad de noticias e de información relacionadas con esta temática. E facemos xustamente para estos, decíamos que os debataban os materiais no primeiro ciclo de ESO. Pois a partir dese momento, pensando xustamente nos alumnos seguintes, fixos unha convocatoria de clubs de lectura, unha convocatoria que vai na cuarta convocatoria xustamente, e que o ano pasado tivo 200 centros de secundaria acollidos a esa convocatoria, polo tanto, tiñamos 200 centros nos que alguén estaba con un grupo de alumnos, algún profesor, con un grupo de alumnos, moitas veces con un grupo de profesores e con un grupo de pais, é dicir, tamén con adultos, traballando a lectura, reuníndose para ler e para falar de lectura. A nosa superación é absolutamente fundamental, é dicir, a rede que se vai creando de lectores e lectoras cos clubs, é algo que, por moi pouco que dure, aínda que sexa unha experiencia de un tempo, de un curso, aínda que despois desapareza ou aínda que se manteña, pois eso, 4 anos, 5 anos, e non dure máis, pensamos que unha semente que queda aí é que irá evolucionando, non? A xente, cando abre unha porta, pode volver a esa porta cando queira. É ben certo que os clubs de lectura se apuntan, normalmente son voluntarios, son fora de horario lectivo, se apuntan os rapaces e as rapazas que xa leen, que lles gusta ler. Pero tamén é certo que é necesaria esa búsqueda de excelencia no ensino, e polo tanto está ben que eses rapaces e esas rapazas intenten seguir lendo, porque todos sabemos que cando pasan de primaria a secundaria moitas veces se perden lectores. Esa xente que tiña con quen comentar as súas lecturas, cando pasan a secundaria, pois xa non teñen con quen falalas. Polo tanto, aí intentamos recoller esa semente e ver que pasa. En moitos centros, eses clubs de lectura están servindo de vanguarda e de equipo dinamizador que vai tirando de outros compañeros, entón vanse ampliando. E podemos vos decir que temos clubs de lectura de 7 personas, pero tamén temos outros clubs de lectura de 60 e de máis personas. Esos 60 distribuyense en outros grupos, de tal forma que hai varios profesores, cada un se encarga do seu grupo, ás veces van por materias, por xéneros, outras veces son do que vai saindo, que vai aparecendo. E para os clubs de lectura temos tamén outro blog que se chama Ler en Mancomún e que a mí me gustaría que entráramos en algún momento, se non que entredes vos tamén teñades oportunidade, porque aí, aparte de aparecer os múltiples blogs de clubs de lectura de Galicia, dos centros de ensino, pois aparecen tamén noticias, non? Novas que se relacionan con este tema. Ahora, por exemplo, acabamos de ler esas 200 memorias. A ver, igual é un pouco ridículo que vou decir, pero os programas que funcionan porque hai un seguimento moi estricto. E o seguimento non é control. O seguimento é prestar axuda, estar aí prestando apoio, estar asesorando e estar recoñecendo continuamente aquilo que se fai ben. Entón, cando nos recollemos as 200 memorias de clubs de lectura, imos lendo unha a unha, aquilo que nos chama atención, imos tomando nota e vai aparecendo nese blog, para que todo o mundo sexa consciente do que se está facendo, das reflexións que van aparecendo, das conclusións que van sacando, pois, aparte deso, teñen unha valoración e, polo tanto, cando ano seguinte volven a solicitar o club de lectura, hai unhas diferencias entre algúns lles pode corresponder pois 1.200 euros, 1.800 euros e outros igual lle corresponden 400 euros. É dicir, que depende tamén de como estén traballando, pois van a ter unha subvención diferente, non unha dotación distinta. Bueno, pois dentro de todo eso, hai
outra actuación que tamén levamos a cabo, que é o das mochilas viaxeiras, que son préstamos da biblioteca ás casas, ¿no? Préstamos para a familia, donde vai normalmente materiais moi actualizados, de tanto materiais de libros como de DVDs, es decir, do que se trata é de recoller, por un lado, o que é o libro, pero tamén por outro lado o que é o cine, o que é a música, e que sexan materiais de última xeración, por decirlo así, e tamén de a mellor calidade para que o que vai ás casas sexa o mellor. E nos decimos moitas veces que son como cabalos de Troya, porque estás metendo nas casas justamente o gusto por a lectura. Estás metendo nas casas esa necesidade de que vexan que os rapaces son non só en na escola, non é unha responsabilidade do profesorado a lectura, sino que os pais e as nais tamén se teñen que implicar neso, non? Bueno, e dentro de todas estas cousas que vos iba comentando, apareceu xustamente as maletas viaxeiras. Fai, pois, no ano 2010, pensamos que igual que a Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez prestaba maletas de diferentes temáticas e de diferente tipo a centros de todo o Estado español, esas maletas realmente podíamos intentar prestalas nos, porque saen moi caras esta fundación. A verdade é que entre o tema dos seguros e o tema do transporte saían realmente caras. Entón, cos cartos que foron sobrando de unha cosa e de outra, que neso non somos moi maestras, entón, imos aproveitando todo canto aparece, canto resquicio aparece por aí, imolo collendo. Entón, o que fixemos foi intentar montar algunha maleta de xéneros ou de temas que nos parecía que podían ser interesantes nese momento nos centros, non? Empezamos cunha maleta de poesía, porque notamos que a xente traballaba moito a narrativa, pero traballaba menos a poesía, e parecenos unha contradición tremenda, non? Porque aos rapaces e as rapazas xa dende pequenos lles encanta a poesía. Entonces non ten ningún sentido que non se traballe, e sobre todo porque ademais lles gusta lela en voz alta. Gustalles disfrutar ese ritmo da poesía. Co cal, montamos unha maleta de poesía que iba dende infantil ata secundaria. Entón, que pasa? Que nos nas maletas non intentamos recollelo todo. O que intentamos é dar ideas. E intentamos que esa maleta sexa unha ocasión para centrar a poesía, para que este no punto de mira do centro nese momento, para que todo o mundo a teña presente, porque non é o mesmo traballar a poesía na aula de lingua que traballar a poesía no centro, ou traballar a poesía na biblioteca, é dicir, que apareza a maleta, que se coloque ali, que a xente poida remexer os materiais, leválos, traelos. Sabedes o que quero decir, non? Moitas veces a maleta, por exemplo, sirve para que se busquen exposicións relacionadas con eso e se leven ao mesmo tempo, se faga unha semana ou un mes da poesía, etc. Por lo tanto, montamos a de poesía, que na de poesía axudounos, por exemplo, Carlos Negro, porque encontramos un día en Cunceiro, o día que estábamos por ali, nos con o solistado e tal, e dixemos, hombre, Carlos, que maravilla que estés aquí. E dice, coméntanos que che funciona a ti en secundaria, non? Entón metemos algún libro máis que nos dixo, e tamén metemos outra cousa que foi algún libro que realmente non estivera pensado para xóvenes, sino para abrirlle os oídos e os ollos ao profesorado. Ás veces o profesorado esquece un pouco o que é a actualidade en determinados xéneros, non? Se non é un lector ou unha lectora de poesía, ás veces quedaste aí como relegado e non te das conta do que se está facendo xusto neste momento. Entón tamén metemos aí a modo de chiscadela pois 4 ou 5 libriños pensando neles, non? Pensando en que os iban a escandalizar nun primeiro momento, pero xa explicábamos porque mandamos coas maletas, mandamos un folleto, entón nese folleto sírvenos para decir alguna cousa, entón xa lles comentábamos, mira, que non se trata de que lle pasen estes libros aos rapaces, non vos a ustedes, trátase simplemente de que vos vexades por onde van as cousas e que non vos escandalicedes tampouco, non? Entón montamos esa maleta de poesía que varía perfectamente para un CPI que acolle todos esos niveis, pero tamén se podía acoller en calquera outra etapa, porque son das personas que sempre digo que a literatura infantil e juvenil é a que tamén poden ler os pequenos, non? Pero que os maiores disfrutamos moito con ela, cando é boa, que cando alguén xa selecciona e non che mete por aí tonterías, realmente é algo que é literatura, e polo tanto a todos nos pode interesar. E despois montamos unha de banda deseñada, que esa estaba pensada para secundaria absolutamente, intentaba recoller o que por aí había, casi hai moito en castelán e hai en galego todo que podamos introducir que nos pareceu de calidade. E tamén empezou a moverse. Despois hai unha maleta de lecturas, que é de lecturas profesionais, é sobre lectura, pero é para profesorado. Esta maleta normalmente solicitan aos centros cando van a realizar formación en centros, un grupo de traballo, un PFAT, cando van a traballar eles mesmos sobre a lectura, cando van a diseñar o que é o proxecto lector de centro, ou van a revisar, pois está moi ben que realmente se revisen que cale a literatura especializada sobre ese tema, e, por lo tanto, a traballen. E entón, estamos un pouco nese campo, non? Montouse outra maleta que era do Camiño de Santiago, porque esa sí que non la solicitaron. A xente da zona de Santiago solicitaballe a biblioteca da Fundación Caixa Galicia de vez en cando materiais que tiña sobre o camiño, eles tiñan feita unha guía, e realmente parecíanos que eles non podían axudar a toda Galicia, por lo tanto nos montamos unha maleta tamén para ir distribuindo. Estas maletas normalmente nos organizámolas, montámolas e deixámolas na consellería para que veñan a buscalas ou utilizamos a rede de formación, de centros de formación que hai, xa sabedes que neste momento está o CAFI en Santiago, que colla a zona de Santiago e coordina o resto das zonas, e despois estarían en Vigo, Pontevedra, A Coruña, Ferrol, Lugo e Ourense. Entón, normalmente, cada centro de formación ten unha maleta de cada, a gas esa do Camiño de Santiago, que nos parecía que non era tan necesaria, e as de Cunqueiro, que cando se falou do ano Cunqueiro, ao principio de todo, pensamos en facela, pero non tiñamos cartos, entón tivemos que esperar ata un pouco máis tarde. E cando a fixemos, só podemos facer dúas, non? Na maleta, nesta e nas outras, van materiais, van libros, e tamén intentamos que vaya algo de música ou algo de documental ou do que se poida atopar, non? No caso de Cunqueiro van só libros de Cunqueiro, a fotobiografía, por exemplo, libros sobre Cunqueiro, por outro lado, os libros del, maioritariamente en galego, me parece que só o de Orestes, que non hai traducción. Sí, un hombre que se parecía a Orestes é o único que está en castelán. E despois recollemos algo que nos parecía moi interesante, é dicir, colocar a Cunqueiro no punto de mira era decir quen era Cunqueiro. Nos non imos a dar clases de autores, non imos a dar clases de lingua galega, pero sí o que imos a decir é cales son os referentes culturais deste país. Entón, parecíanos que Cunqueiro é un referente que hai que ter en conta e hai que ir vinculando a rapazada con eses referentes. Por lo tanto, metemos aí, nesa maleta, obras que nos vinculábamos á tradición de Cunqueiro. É dicir, os mundos de Cunqueiro tiñan sido tan fortes e tan amplios que realmente provocaban que moita literatura que se escribía despois del tibera que ver con el. Tanto literatura para adultos como literatura para rapaces, ¿no? Entón, fomos recollendo títulos relacionados con isto. Xustamente, en ese momento, aparte dos que nos xa tiñamos recollidos, eu de vez en cando encontrábame con Miguel Vázquez Freire, con Ángela Gracián e con Monse Penas e falamos ali, ¿no? De, oi, a ver que máis se vos ocurre a vos, que non se vos ocurre, discutimos algún que sí, que non e tal. E de feito, a mí dá moita pena que non este Monse para que ela fixera esa primeira parte que nos complementábamos perfectamente, esa primeira parte de que libros de literatura infantil e juvenil e por que eses libros, ¿no? E así se montou a maleta, cos libros, con algo de música, hai un DVD de música de Amancio Prada, absolutamente imprescindible aí. Hai unha outra música que está pensada nese outro función que vos comentaba das maletas, que abrir outro campo. Entón, aí hai unha canción de Cunqueiro musicada, que non era absolutamente necesario que estivera, ¿no? Pero que nos poñemos ao lado de moitas outras para abrir outros campos, é dicir, para que o profesorado vexa que pode utilizar ese tipo de material para facer que a poesía teña música, ¿no? E despois na no caderniño este, o que facemos é recoller materiais na rede, é dicir, nas bibliotecas escolares actuais, de feito a última último cartel que sacamos, que a ver se podemos ver aí, o seu lema é biblioteca escolar de última xeración, non? Nesa biblioteca escolar non poden estar só os libros e o material gráfico, non? Neste momento teñen que estar recollidos non só a biblioteca presente, sino tamén a biblioteca virtual e a biblioteca que se accede a través de internet. E entonces o que recollemos sempre, pero en todas as maletas, tanto en banda deseñada como en poesía, como
vamos a hacer un cambio. Creo que van a pasar para ali que aquel
vale,
funciona.
Vale, perfecto.
Entonces, ¿cómo facemos, Teresa?
Como nos digo.
Cando este ha conectado, e quen fai pasar a información? Quen clica? En definitiva, vos ou Pilar? Bueno, pues cando teñades así o teclado listo, avisades.
Pues decíamos que recollemos sempre os recursos na rede, porque nos tamén, a ver, as maletas son como moi básicas. As maletas solo pretenden abrir un campo, mostrar un protagonismo e abrir un campo. Entón, non teñen afán de abarcalo todo, ni moito menos, nin de ser o mellor que hai no mercado. Nos intentamos que sexa bon material, pero bueno, pero entendemos que hai moito máis que o que nos introducimos aí, non? De todos xeitos, pois os recursos na rede igual. Facemos unha busca na rede, recollemos o que en ese momento atopamos que nos semella de mellor calidade e introducímolo aí. No caso de Cunqueiro, aparte de esos materiais que vos decía, por exemplo, introducimos tamén unhas fotocopias porque nos parecía que se andaban moi apurados e justamente cando a maleta se difunda a través da nosa páxina, xa estamos en maio, así que está rematando coas letras, entón, para que tiveran así como moi moi rápido, pois recollemos, por exemplo, a biografía de Álvaro Cunqueiro que aparece colgada na exposición de 50 anos de Con Berlín e Familia, ou recollemos a bibliografía do Centro Virtual Cervantes, un caligrama da Laude do Alvariño que nos parecía que tamén podía dar moito xogo nos centros de primaria e de secundaria para xogar e ver que Cunqueiro tamén traballara o caligrama, non? Un texto que nos pasou Carlos Negro, xustamente, que é o pregón que el fai no segundo encontro estatal de malabaristas que se celebra en Mondoñedo, pois el fai un pregón que ten moito que ver con Cunqueiro, recollémolo tamén, así como recollemos pois un poema de Eusebio Lorenzo Valleirón de homenaxe a Cunqueiro. Ben, un poquinho por mostrar campos diferentes, non? Despois neste folleto así de sinxelo, xa vedes que traballamos con algo totalmente básico, non? Pois hai unha serie de suxestións sobre como se pode utilizar esa maleta, suxestións absolutamente abertas, unha serie de propostas de traballo totalmente abertas, é dicir, con eso non queremos limitar, sino todo o contrario. Simplemente achegamos propostas por si alguén nese momento non se lle ocurre nada, pero nos, o que realmente nos interesa é o que se lle ocurre ao profesorado cando chega a maleta aos centros, non? Despois, se queredes, ides pola pasando e ides vendo, daredes vos conta de que non é nada do outro mundo, sino algo moi sinxelo, xustamente como que se fai nas escolas. Pero o que queremos deixar claro con estas cousas é que nunca quedarnos parados por non ter a perfección, ¿sí? Aquelo de que o último enemigo do bo, pois neso non queremos caer nunca. Faremos as cousas, non as faremos demasiado ben, pero imos a facelas como podemos. Entón é como que lle comentaba antes a Loli. Acabamos de sacar a convocatoria dos clubs de lectura para o curso 2011-2012 e alguén decíanos, como a sacades? Se igual non se pode pagar, non? E dixemos, pois mira, sacámola. Malo será que non se poida pagar. Pero que se nos quedamos quietas, é verdad que que temos moito menos traballo, pero que entón non provocamos que se poida producir esa posibilidade, non? Entón estamos un pouco nese camiño de ir facendo cousas a como de lugar. Entonces, os obxectivos da maleta, como os decía, era esa ocasión para facer visibles determinados xéneros ou determinados temas, determinados autores como este, achegar materiais de calidade e actualizados dentro do posible, ou poñer determinadas efemérides no punto de mira, non? Como é, por exemplo, o caso de Cunqueiro, aproveitando este ano 2011. Queríamos dar un motivo para a celebración, é dicir, naqueles centros donde non se lles ocurrira que podían facelo, pois que lles pasara pola cabeza, ou polo menos o feito de que pois o profesorado de galego está con outras cousas, pero o responsable da biblioteca escolar di, bueno, pois eu fago unha exposición de materiais de Cunqueiro, co que temos aquí, máis co que me mandan na maleta, e despois xa se verá se alguén quere traballalo, non? Pretendemos tamén servir de apoio ás actividades que se fan nos centros. É dicir, alguén está traballando o Cunqueiro e necesitaría máis materiais, pois aí os ten. E ao mesmo tempo, pois, aproveitamos para facer esa pequena selección. A selección faise de materiais catalogados, Foi tan sinxelo como nos pensar que nos interesaba chegar á librería e darnos conta de que parte deses materiais están descatalogados. Por poñer un caso, un libro que nos era imprescindible, que era o do Gati Pedro de Calandraca, xa está fora de servicio, por decirlo así. Xa é imposible conseguilo. Pois nada, deixámolo a un lado e nos continuamos, non? Non nos queda máis remedio. Eso tamén é unha tristeza que está pasando moito cos libros, polo menos cos de literatura infantil e juvenil, está nos pasando moito, hai moita oferta, pero de repente esa oferta dura moi pouco tempo, co cal, enseguida se descatalogan. Unha vez que feita a maleta, xa vos decía, que nos colocamos, para difundirla, colocámola na páxina de Bibliotecas Escolares. Aparte de colocarla na páxina para que sexa visible para toda a xente que entra na rede, pois tamén informamos a unha rede de centros de bibliotecas escolares que para nós son as de mellor calidade dentro de Galicia, que son as bibliotecas escolares do Plan de Mellora. O ano pasado tiñamos 376 centros, este ano temos 449 centros. E temos unha lista de correos con todos esos centros donde o responsable nos dá o seu correo e nos mandamos de información. Por lo tanto, os primeiros que van a pedir a maleta viaxeira, esta de Cunqueiro, pois van a ser justamente os centros que están na rede de Plan de Mellora, porque justamente son os que teñen a primeira información, non? Como facemos?
Bueno, gracias, Teresa, por o esforzo. Sí. Como decía Pilar, o bo está reñido co ótimo.
Entonces,
bueno, nos conformamos estupendamente.
Sí.
Y entón agora...
Faríamoslo dende ali, entón.
Sí?
Vale, pues sin ningún problema.
¿Necesitas unha chuleta?
Digo, como lo pasado, así moi rapidinho, simplemente porque vexades... Aí está... Presento bibliotecas escolares estas que nos consideramos de última xeración, bibliotecas que nos están chegando e onde realmente se ve que as cousas están cambiando, ¿no? Que están... A mesma introducción de cores,
o feito de que os libros ten a vista, que iso costou moito traballo nas bibliotecas escolares, moito traballo, pois é un cambio moi importante, non? O feito de que haxa ordenadores e audiovisuais para uso autónomo de cada un dos alumnos, pois tamén. E aí á dereita xa vedes como aparece pois, un club de lectura, non? Nese caso están facendo o xogo de facerse a foto os membros do club con un libro diante para que non se lle recoñeza, pero era un pouco por responsabilidades. Estes son os materiais que vos comentaba de Hora de Ler. Vedes as chapas, por exemplo, que estaban eso para simplemente se utilizaban como incentivo para aqueles rapaces que máis lían ou que máis se acudían á biblioteca, etc. Pero despois vemos, por exemplo, o parchís aí á esquerda, que é un parchís dos xogos populares, o caderno de viaxe verde que vedes aí no medio, que é para primeiro e segundo de ESO, que é un caderno de viaxe porque eles teñen unha guía de lectura que é a de Ler o Mundo, polo tanto van viaxando mentras leen, ou o caderno de viaxe para o terceiro ciclo de primaria que é o azul, esta é a de Leo por Fembepeta, é para primeiro e segundo de primaria, é dicir, son uns materiais que o profesorado tivo acceso a eles. Aí está, por exemplo, o Ex Libris, ¿no? Para que tiveramos o alumnado e pudera ir poñendo o seu nome nas, nos seus libros. Ou esto de aquí da dereita, este de aquí, que é un caderno de para o mediador, ¿no? Un caderno para o mediador de lectura, onde aparece, por exemplo, o calendario da lectura, ¿no? O calendario do libro de lectura de Galicia, que parece que ao final só aparece aí, que só aparece nos nosos materiais e xa temos un pouco de cabreo, porque é un calendario que está aceptado e que debería estar moi presente en todos, en moitos sitios, pero nos centros educativos moito máis, non? Saber cando é o día da traducción, o día da biblioteca escolar e da biblioteca en xeral, o día da poesía, o día do teatro, e que a nos dá xogo tamén os temas das maletas. Estos son materiais para o de contamos moito, está pensado para infantil e está pensado para as familias, non? Estos son uns libriños que se entregaban a cada familia en ese momento, donde se les explica pues, que para qué leer, por qué leer, cómo colaborar con alumnado, etc. Y ahí ves, pues lo que os comentaba, ¿no? Arriba otro club de lectura, ahí la fotografía otro club de lectura, o cartel de asonados club de lectura, donde nos reunimos a los responsables de esos clubs de lectura para darle una jornada de formación todos los años, que pues para poner en común lo que están haciendo, sí, para que uns aprendan dos outros, que iso nos interesa moitísimo. De feito, temos montado moito traballo colaborativo entre todos estes centros que están nesa lista de correos. Hai moitas cousas que, se me dá tempo, vos comentarei, non? Pero tamén nos interesa que esa xente teña a mellor formación posible en como traballar en clubs de lectura, non? Entón, por aí, pues, pasaron os mellores especialistas, desde Blanca, Calvo, Pedruno, etc. E aquí están as mochilas viaxeiras que vos comentaba que eran as que iban a casa. Aí está o blog, así nos entra. Bueno, vedes que andamos un lado para outro. Primeiro xa chegamos a Buqueiro, agora volvemos atrás. Si se vos fai moi pesado, avisádeme. Que hora é?
Que hora é? Tú se me vai adiantar. Eu teño 25 e 20. Sí, é 23. 3 minutinhos.
Entón, espera que volvemos. Vamos a ver, este último cartel que vos decía, ¿sí? O de Biblioteca Escolar de Última Xeración, que é un cartel que fai Emma Ríos. Traballamos sempre con ilustradores galegos. Este de Emma Ríos, o ano pasado, foi Marina Seoane, o anterior Miguel Ancho Prado e o primeiro Manuel Darío. Bueno, de estos marcapáxinas pasarei vos o último, que é este de aquí da esquerda, do 2011, que está o texto de Carlos Negro, que nos parece moi interesante, os cartaces aos que me refería antes, e as maletas. Aí vedes, se tuveramos tempo, pois sigamos entrando en cada unha das maletas para que virades, pero como non o temos, pois avanzamos. Aí está a fotografía onde están os responsables de bibliotecas de cada CFR levando as maletas para o seu centro. E aquí estaría a maleta Quinteiro. Entón, fixadevos, nos aí no caderniño hai unha cosa que poñemos que esta maleta é só un inicio. Propónse aos centros para que utilicen a súa maneira, en función dos seus objetivos. Ofrécese un proxecto colaborativo que se irá enriquecendo coas achegas de todas e todos. A ver, isto para nós é moi importante. Primeiro, porque o que eles van avanzando o contan, moitas veces nese correo, e outras veces porque os materiais se van colocando na maleta e cando lle chegan o seguinte, pois xa teñen máis do que tiñan, vale? Ou porque nos fan na ali veredes que hai unha libreta onde pon suxestións e onde van comentando o que sucede coa maleta e nos van facendo propostas de outros materiais que estaría ben que formaran parte dela. Entonces, bueno, xa os comentaba de Gati Pedro, pasamos aí, bueno, os materiais que van aí incluídos. A páxina onde se recolle a información sobre a maleta para que a xente, para que os centros a vosotros vayan pedindo. Gracias.
logo. Bueno, desculpe, se sale un poco, pero bueno, echando de ellos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cuando ofertamos, ya os digo que ofrecemos en mayo, y se nos aparecen dúas solicitudes para xuño. Entón, sería o CPI da Picota en Mazaricos e o CEI os Casais en Cerio. E queren o levar, bueno, e a partir de aí, todo o resto dos centros que van pedindo, non? Non nos intentamos que non este máis dun mes en cada centro, pero despois ata un mes si lles deixamos. Entón, vedes que temos dúas e que está ocupada xa ata febreiro, posiblemente non teñamos a maleta libre, non? E agora imos ver que se fai en cada centro. Non nos dou tempo a recoller máis que dúas experiencias, que son estas dúas que... estes dous centros, non? Pero, por exemplo, no CPI a Picota de Mazaricos, o que fan é aproveitar a maleta porque el españe poñendo o nome de alguén, pode ser un autor, pero pode ser outro tipo de persona relevante que les parece, as aulas. Entonces querenlle poñer o nome de Cunqueiro a aula de 5 anos de infantil. Por lo tanto, pídenos a maleta. Colócana no corredor, aí ao lado hai, xa vedes, un cartel que les pintan coa imaxe de Cunqueiro. Elaboran unha unidade didáctica con actividades para os diferentes niveis e engaden a maleta notas de prensa, que é o que teñen a man nese momento. Entonces, aí, por exemplo, contábanos que os rapaces, os pequenos, que antes de poñer o nome a aula, non? Como xa sabían que se iba a poñer e como estaban traballando a obra de Cunqueiro, que cando pasaban por aí o iban saudando. Fazer moita gracia, non sei se o de ir saudando ao autor, non? E depois xa o día de conmemoración, o que fan e chaman a tres personas, a Xafín Marcos, que é un músico e actor, que lles fai unha especie de performance que se ve aí abaixo, con Masia e con Tacontos e todo demais, Anxo Angueira e Quique Costas, que traballan con diferentes niveis do CPI, e que ao final inauguran o nome, non? Aí os vedes tirando do carteliño e deixando o nome de Cunqueiro colocado nesa aula e nese centro. Eles traballaron ilustrando textos de Cunqueiro, recreando algúns textos, facendo versións, adaptando certos contos con nomes de personas, de personaxes e de lugares de Mazaricos. E iso foi un pouco o que nos pasaron a nos, non? Despois, decíamos que a maleta, ao mesmo tempo que se vai a Mazaricos, marcha a outra maleta aos Casais, a Fene. Entón, aí, pártese de outra iniciativa. Fixadevos que nestes dous casos hai algo que xa está en marcha e a maleta simplemente os apoia. Entón, aquí, pártese unha iniciativa que se chamou Salvando Libros, e que é unha iniciativa... unha iniciativa que levaron a cabo 96 bibliotecas escolares a proposta dunha delas. É dicir, o ano pasado, no IES Luis Seoane de Pontevedra, nun club de lectura, pois estaban lendo Fahrenheit 451. Entón, resulta que, mentre falaban do libro, xurdiu a idea, non? E aí, sabedelo todos, que aí do que se trata é de que o mediador ou a mediadora escoite as ideas, as colla e as deixe que medre, non? A idea era, por que nos salvamos libros, non? E no momento en que estábamos, ademais, tratábase de salvar libros, salvar unha literatura e salvar unha lingua na que estaban escritos esos libros. Por lo tanto, deciden que só van a salvar libros en galego. E empezan a facelo. Empezan a facelo eles e a continuación fai a proposta a esas 376 bibliotecas coas que teñen contacto. Fan a proposta e apúntanse a 96, que son as que en ese momento poden entrar nesa campaña. Co cal, cada centro traballa. Eso dunha maneira distinta, pero bueno, pero é un proceso moi longo donde en cada aula se pensa, a ver, ti que libros salvarías, discútese na aula, sálvase un, esas aulas reúnense coas outras, volvese a salvar un, e de nivel pasase a ciclo, e de ciclo pasase a etapa, e de etapa pasase a centro, porque no centro só se pode salvar un libro. Entón, aí está recollido, por exemplo, o Crade Ribadumia, que son varios centros de primaria, e que salvan de Piratas de Gloria Sánchez. Trátase de decir que libro salvas, por que o salvas, memorizar un araquiño. Non se trata de memorizar o libro enteiro, porque non somos homens ni mulleres libro, pero memorizar un araquiño para poder facer un acto dese tipo. E montase unha exposición. A exposición ten esta imaxe, que é dun ex-alumno do IES Sánchez Cantón de Pontevedra,
que xa é a segunda vez que colabora con nós facendo imaxes deste tipo, e esas exposicións baixanse, imprímense e colócanse nesos 96 centros ou nos centros que queran participar, non?
E se eu entendo aquí,
veremos como é este programa, este deles, non? O ilustrador é Jaime Eizaguirre Santillán. Aí vedes os tres centros que coordinan o traballo. Se pudéramos entrar aquí en primaria, veríamos, por exemplo,
xa vas pasada.
Pois veríamos como Ceigos Casais escollera xustamente na miña familia. E daí viña que, por exemplo, eles fan dos Ceigos Casais, como traballan con Mendín e Familia, entonces van recollendo, perdón, con Escola de Mencilleiros, van recollendo sobre todo o tema de novedades do mundo e da fauna máxica, entón vedes que escollen un animal cada un, que fan un marca páxinas, que me envían, estos son unhas fotografías sobre os que me enviaron a mí, e que teño por aquí para que os tirades. Unha das maletas está, aquí está unha delas, e a outra está no Ceicas Casares de Nigrán. Entón, tamén vos lo trouxen porque fixádonos. No Ceicas Casares colócano nunha estantería, nunha mesa que se move, movible, colocan as cousas e xa colocan, por exemplo, cartéis. Xa van, eles van aumentando o que queren. Xa para rematar, non? Cando me escribe a Cata, cando lle digo que se vai facer unha comunicación, que están facendo, se os queren contar algo, dir o correo. Aí vai a foto, en principio animamos ao profesor a que movamos libros, estamos a facer un concurso con pistas para o alumnado, e tamén falamos de chegar a un xornais da época, especialmente o Faro de Vigo, no que foi director. E xa nada máis, simplemente decirvos que para facer lectores hai que utilizar moitas estrategias diferentes e que esas estrategias van desde o coñecemento, a sensibilidade, os recursos e todo o que podamos poñer. E se paramos a facer lectores en galego, pois moito máis, polo tanto, os esforzos teñen que ser os de todos. Así que moitísimas gracias e disculpade, pero foi todas.